Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα Σοι ο Θεός ημών, δόξα Σοι Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς, από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα. Είχαμε φτάσει την προηγούμενη φορά μέχρι εκεί που γίνεται η επίκληση του Αγίου Πνεύματος για τη μεταβολή των δώρων από ψωμί και κρασί, από άρτων και ίνων, σε σώμα και αίμα Χριστού, και είπαμε ότι αυτή είναι πραγματική μεταβολή σε αυτόν το τίμιον και άγιον σώμα και αίμα του Χριστού, και ότι εμείς που κοινωνούμε μετέχουμε εις το σώμα και το αίμα του Χριστού και γινόμαστε σύσσωμοι στον Χριστόν, και ο Χριστός έρχεται μέσα μας και εμείς μέσα στον Χριστόν, με την προϋπόθεση βέβαια πάντοτε ότι κατά το δυνατόν υπάρχει η κατάλληλη προετοιμασία, και η προετοιμασία συνίσταται εις την προσευχή, στην νηστεία, στην εξομολόγηση και ιδιαίτερα στο ταπεινό φρόνημα. Το ταπεινό φρόνημα στο πνεύμα της μετανοίας, το οποίο πρέπει να μας διακατέχει πάντοτε. Γιατί αναμάρτητοι ή αλάνθαστοι δεν πρόκειται να γίνουμε ποτέ. Και ο Θεός δεν ζητάει από μας πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να τα κάνουμε, δεν είναι στη φύση μας. Ζητάει από εμάς όμως αυτό το οποίο μπορούμε. Τη μετάνοια μπορούμε να την έχουμε και αυτό είναι το έργο μας. Αναμάρτητη όμως η αλάθιστη, αυτό δεν είναι στη φύση τη δική μας. Αφού λοιπόν επικαλεστεί ο ιερέας στο Πνεύμα του Άγιον και με την δύναμη αυτή της ιεροσύνης που του έδωσε ο Θεός δια της χειροτονίας, δια της αποστολικής διαδοχής από τους Αγίους Αποστόλους που ο Κύριος τους χειροτώνησε, και οι Απόστολοι χειροτώνησαν τους Επισκόπους και Επίσκοποι, τους άλλους Επισκόπους και τους Ιερείς, τους Πρεσβυτέρους και Διακόνους, έτσι από τότε μέχρι σήμερα ασταμάτητα και αδιάκοπα τελείται η ευχαριστία, αυτή η μετοχή μας στην σταυρική θυσία του Χριστού, στο έργο του Χριστού, στη σωτηρία μας. Και είπαμε πολλές φορές και ξέρουμε ότι αυτό είναι το μέγιστο έργο το οποίο μπορεί να κάνει η ανθρώπινη φύση. Η μεγαλύτερη τιμή, το μεγαλύτερο προνόμιο που έδωσε ο Θεός στον άνθρωπο είναι ακριβώς να μπορεί να μετέχει εις το σώμα του και το αίμα του, και ακόμα περισσότερο να τελεί ο ίδιος, να γίνεται ο ίδιος όργανο της χάριτος, ώστε να τελεσιουργήσει αυτόν τον φοβερό και ανέκφραστο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Αφού λοιπόν προσευχηθεί ο ιερεύς, τότε αμέσως μετά λέει «Ώστε γενέστε της μεταλαμβάνουσιν εις νύψιν ψυχής, εις άφεσιν αμαρτιών, εις κοινωνίαν του Αγίου Σου Πνεύματος, εις βασιλείας ουρανών πλήρωμα, εις παρησίαν την προσέ, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα». Αφού λοιπόν μεταβληθούν με το Πνεύμα του Άγιον τα δώρα αυτά, τότε λέμε να μεταβληθούν ώστε να γίνουν, να συντελέσουν, να γίνουν σε αυτούς που τα μεταλαμβάνουν της μεταλαμβάνουσιν εις νύψιν ψυχής, σε εγρήγορση της ψυχής, σε άφεση των αμαρτιών τους, σε κοινωνία του Αγίου Πνεύματος, του Αγίου Σου Πνεύματος, και σε πλήρωμα, σε βίωμα, σε ολοκληρωτικό βίωμα της Βασιλείας των Ουρανών, σε θαραλέα παρουσία απέναντί σου, εις παρησίαν την προσέ, εις θαραλέαν παρουσίαν απέναντί σου, να μην γίνουν ούτε σε κρίμα, ούτε σε κατάκριμα, σε καταδίκη και κατάκριμα δικό μας. Και να δούμε ένα-ένα αυτά τα λόγια, αυτές τις ευχές, οι οποίες είναι υπέρ όλου του κόσμου, υπέρ αυτών που μεταλαμβάνουν τα δώρα. Ξέρουμε ότι ερχόμαστε στη Θεία Λειτουργία κυρίως για να μεταλάβουμε. Η Θεία Λειτουργία γίνεται κυρίως για να μετάσχουμε στα δώρα αυτά, στο σώμα και στο αίμα του Χριστού. Και βέβαια είναι ευχής έργων να είμαστε πάντοτε έτοιμοι να μεταλαμβάνουμε. Όμως, επειδή είμαστε άνθρωποι αδύνατοι, τότε καλό είναι να ερωτούμε το πνευματικό μας και να λαμβάνουμε από αυτόν την άδεια ή την συμβουλή κάθε πότε πρέπει να κοινωνούμε. Όχι ότι κάθε τόσο είμαστε άξιοι ή άλλες φορές είμαστε ανάξιοι, αλλά σιγά σιγά να προχωρούμε, σιγά σιγά ώστε να γινόμαστε περισσότερον άξιοι, περισσότερον δεχτικοί της χάριτος του Θεού. Πάντως η Θεία Λειτουργία τελείται υπέρ αυτών που θα κοινωνήσουν κατ' εξοχήν. Δεν είναι ούτε θέαμα ούτε άκουσμα. Δεν είναι να την παρακολουθήσουμε, ούτε να την ακούσουμε, ούτε να την δούμε. Είναι να μετάσχουμε, να μεταλάβουμε, να γίνουμε μέτοχοι αυτού το οποίο προσφέρεται εις την ευχαριστία. Να γίνουν λοιπόν αυτά τα δώρα σε αυτούς που μεταλαμβάνουν σε νύψη ψυχής. Τι σημαίνει αυτός ο όρος νύψης ψυχής? Ο όρος νύψης ή νύφο, το ρήμα νύφο, σημαίνει βρίσκομαι σε εγρήγορση. Και ξέρουμε από την θεολογία της Εκκλησίας μας αυτό το οποίο ονομάζουμε νυπτική εργασία ή νυπτικοί πατέρες ή αυτός ο άνθρωπος είναι νυπτικός, όπως λέμε, και με αυτόν τον όρο κυρίως εννοούμε αυτούς τους πατέρες οι οποίοι ασχολήθηκαν με την προσευχή και την εγρήγορση. Βέβαια όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας ήσαν νυπτικοί, διότι όλοι οι Άγιοι είχαν εγρήγορση ψυχής για να μπορέσουν ακριβώς να διαφύγουν τις παγίδες και τις ενέδρες του σατανά. Σημαίνει ότι ήταν σε διαρκή εγρήγορση, όπως λέει ο Απόστολος Πέτρος, νύψατε, εγρηγορήσατε, ο αντίδικος ημών διάβολος, ως λέον οριόμενος, περιπατίζει τον τι να καταπεί. Δηλαδή να είστε σε εγρήγορση, να είστε σε μια διαρκή εγρήγορση, σε προσοχή, ώστε να προσέχετε, διότι ο αντίδικος διάβολος σαν κάποιο λιοντάρι που ορίεται, περιφέρεται, ζητώντας ποιον να καταπιεί. Και βλέπετε ακριβώς, δεν λέει ποιον να δαγκάσει, αλλά ποιον να καταπιεί ολόκληρο, να μην αφήσει τίποτα. Όχι απλώς να πληγώσει τον άνθρωπο, αλλά να καταβροχθήσει ολόκληρο. Η νύψη της ψυχής είναι ένα από τα πλέον απαραίτητα στοιχεία του στον πνευματικό αγώνα. Δηλαδή το να είναι ο άνθρωπος σε εγρήγορση, να είναι ξύπνιος, να μην κοιμάται, να είναι ο νους του να είναι σε μια εγρήγορση, να μην κλέπτεται από τον σατανά, να μην βρίσκεται σε μια αποχάβνωση, ώστε να επιτελείται την αμαρτία χωρίς, ας πούμε, να το καταλάβει, όπως λέμε ή όπως λένε, ακούμε συχνά. Είναι μια ολόκληρη επιστήμη αυτή η νύψης, η εργασία της νύψεως, μια ολόκληρη επιστήμη η οποία αφορά το ένα σκέλος την εργασία του ανθρώπου, αλλά και το άλλο τη χάρη του Θεού. Βλέπετε, λέμε ακριβώς τα δώρα αυτά, τα Άγια δώρα, να γίνουν σε νύψη ψυχής, διότι όταν κοινωνούμε σημαίνει ότι μετέχουμε σε αυτήν τη ζωοποιών ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Αυτή η ζωή που ο Χριστός μας δίδει έρχεται μέσα μας, και όταν εμείς έχουμε ζωή μέσα μας, τότε είμαστε και σε εγρήγορση. Η Θεία Χάρις είναι μία ενέργεια, μία φοβερή ενέργεια, η οποία περικυκλώνει και καλύπτει όλων των άνθρωπων και τον προφυλάγει, τον προειδοποιεί, του συστήνει την προσοχή του σε οτιδήποτε τον επισκέπτεται με σκοπό να τον απατήσει. Αυτό που εξαρτάται από μας σε αυτήν την εργασία είναι να καταλάβουμε ότι έχουμε ανάγκη από το να είμαστε πάντοτε σε εγρήγορση. Διότι το αντίθετο της νύψεως, που είναι η πνευματική υγεία, είναι η αναισθησία της ψυχής μας. Ξέρουμε όλοι μας και από την προσωπική μας ζωή, αλλά και από τη ζωή των αδελφών μας γύρω μας που ακούμε, ότι όταν είμαστε, πριν γνωρίσουμε τον Χριστό, ή σε μικρότερη πνευματική κατάσταση, πολλά πράγματα γινόντουσαν, τα κάμναμε και δεν καταλαβαίναμε τίποτα. Αμαρτάναμε, ζούσαμε αδιάφορα, η ζωή μας κυλούσε μέσα σε μια αμέλεια, σε μια αποχάβνωση και δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε τίποτα. Ήταν τρόποντινα όλα ήσυχα, σαν να μην υπήρχε τίποτα, ούτε πόλεμος, ούτε ανησυχία, ούτε αγωνία, ούτε λογισμοί, τίποτα. Γιατί? Διότι ακριβώς είμαστε σε μια νάρκη, σε έναν ύπνο, σε ένα βαθύ ύπνο. Και όλα γινόντουσαν και εμείς ιδέα δεν παίρναμε, χαπάρι δεν είχαμε για το τι γινόταν γύρω μας, το τι γινόταν μέσα μας, το τι κάμναμε εμείς ήδη. Όταν η χάρη του Θεού επισκεφθεί την ψυχή μας και γίνει το πρώτο ξύπνημα προς την πνευματική ζωή, τότε αρχίζουμε σιγά σιγά να εντοπίζουμε τα διάφορα πράγματα που κάνουμε, τις διάφορες αμαρτίες, και να καταλαβαίνουμε ότι αυτό το πράγμα δεν είναι σωστό, το άλλο είναι αμαρτία, το άλλο δεν το θέλει ο Θεός, να δημιουργείται μέσα μας μία θλίψη για τις παραβάσεις που κάνουμε και σιγά σιγά να λεπτύνεται η συνείδησή μας, να μας ελέγχει η συνείδηση, να μας ενοχλεί, να μην μας αφήνει σε ησυχία, να μας στενοχωρεί αυτή ο έλεγχος της συνειδήσεως, ώστε ο λίγον κατ' ο λίγον, όχι μόνο να διορθωθούμε, αλλά κυρίως να αποκτήσουμε αίσθηση μετανοίας. Διότι η αναισθησία της ψυχής μας κάνει να αισθανόμαστε πάρα πολύ ωραία και δεν έχουμε καμιά αίσθηση μετανοίας μέσα μας. Και αυτό είναι φαινόμενο που το παρατηρούμε κυρίως όταν κάποιος άνθρωπος έρθει να εξομολογηθεί την πρώτη φορά. Εάν δεν είχε προηγηθεί μια περίοδος πνευματικής εργασίας, έρχεται να εξομολογηθεί και δεν βρίσκει αμαρτίες. Σου λέει, δεν έκαμα τίποτα. Μα τι έκαμα, δεν έχω τίποτα. Δεν βρίσκει τίποτα. Δεν αισθάνεται τον λόγο της μετανοίας μέσα του. Αντίθετα, όχι μόνο δεν αισθάνεται λόγο μετανοίας, όχι μόνο δεν αισθάνεται ότι δεν έχει καμία αμαρτία, αλλά είναι πρόθυμος να αρχίσει να αγκομιάζει τον εαυτό του, ότι είναι πολύ καλός άνθρωπος, ότι πάντοτε εξυπηρετά όλους, ότι αγαπά όλων τον κόσμο, ότι δεν κατηγορά κανέναν, ότι δεν αδικά κανέναν, ότι δεν έκαμε κανένα κακό στη ζωή του, ότι όλοι οι άνθρωποι είναι ευεργετημένοι από αυτόν και αυτό συγχώρα τους πάντες. Δεν βρίσκει αμαρτία στον εαυτό του. Δεν έχει καμιά αμαρτία. Αυτό είναι, ξέρετε, συγγνώμη που θα το πω, αλλά είναι το άκρο της αναισθησίας, της ψυχικής αναισθησίας. Όλοι έχουμε αυτή την αναισθησία, και εγώ και ο καθένας μας έχουμε δώσει την αναισθησία. Ενώ βλέπουμε σε αγίους ανθρώπους που όντως δεν έχουν τίποτα εξωτερικά, η ζωή τους είναι σύμφωνα με τις εντολές του Θεού, και όμως στην εξομολόγηση έχουν θρήνον μετανοίας. Η ζωή τους είναι μια βαθιά μετάνοια. Και λέει κανείς, για ποιο λόγο μετανοείς, τι έκαμες? Δεν έκαμε τίποτα εδώ εξωτερικό. Μπορεί να έχει τίποτα. Αλλά επειδή ξύπνησε η ψυχή του και επειδή έχει αίσθηση πλέον μέσα του, έφυγε η αναισθησία, βλέπει πόσο μακριά είναι ο Θεός και πού είναι αυτός. Καταλαβαίνει το πόσο Άγιος είναι ο Θεός και πόσο αμαρτωλός είναι ο ίδιος. Καταλαβαίνει τι σημαίνει Θεός και τι σημαίνει άνθρωπος. Βλέπει την άπειρη αγάπη του Θεού προς τον άνθρωπο, βλέπει τα πλούσια χαρίσματα που μας έδωσε ο Θεός, βλέπει το πόσες δυνατότητες μας έδωσε και πόσο μας εστόλισε με τόσες αρετές και τόσα χαρίσματα, και εμείς δεν κάνουμε τίποτα, δεν ανταποκρινόμαστε σε αυτή την αγάπη του Θεού. Και αυτή η αίσθηση είναι αρκετή για να κρατά την ψυχή του σε μια διαρκή μετάνοια. Και η μετάνοια βέβαια είναι ζωογόνος μετάνοια, διότι η μετάνοια ξυπνά την ψυχή και αρχίζουν να λειτουργούν πλέον όλα όσα μας έδωσε ο Θεός. Και όταν ο άνθρωπος έχει βαθιά μετάνοια, τότε και θαύματα να επιτελέσει δεν μπορεί να τον πλησιάσει η υπερηφάνεια. Η μετάνοια είναι σαν μια φλόγα, σαν μια φωτιά που καίει την καρδιά του ανθρώπου, και ό,τι και να γίνει δεν το συγκίνει τίποτα. Όπως κάποιος άνθρωπος ο οποίος έχει ένα βαθύ πένθος, πέθανε κάποιος προσφυλής δικός του, παιδί του, και τον καίει μέσα του αυτός ο πόνος, ο πόνος του πένθους, και ό,τι και να δει και ό,τι και αν κάνει πλέον δεν το συγκίνει τίποτα, δεν το θέλει τίποτα σε αυτόν τον κόσμο, διότι μέσα του υπάρχει ο πόνος. Κατά τον ίδιο τρόπο μέσα στις ψυχές των Αγίων υπάρχει αυτή η αίσθηση της μετανοίας, και τίποτα του παρόντος κόσμου δεν τους συγκινεί, τίποτα απολύτως. Ο κόσμος όλος να τους προσκυνήσει, να τους επεφημίσει, να τους δοξάσει, τίποτα, σαν αηδία τα βλέπουν αυτά τα πράγματα. Ο κόσμος να τους βρίσει, να τους φτύσει, να τους εξευτελίσει, τίποτα. Όλα τα βλέπουν σαν ένα θέατρο, ένα θέατρο που παράγεται, που τελειώνει. Δεν ξεγελιούνται οι άνθρωποι του Θεού, γιατί ακριβώς η μετάνοια τους βοηθά ώστε να έχουν εγρήγορση, να εξύπνει, να καταλαβαίνουν. Γι' αυτόν είπαμε ότι οι Άγιοι ήταν πολύ εξύπνοι άνθρωποι, γιατί μοιάζουν με έναν σκοπευτή ο οποίος σκοπεύει και στοχεύει τον στόχο του. Δεν ξεγελείται να πιάνει κουβέντα δεξιά και αριστερά, αλλά κοιτάει ακριβώς ο στόχο, μόλις βγει αμέσως να χτυπήσει για να πιάσει το πρώτο βραβείο. Όπως κάποιος καλός μαθητής, ας πούμε, που έχει κάποιους μαθητές που τους πιάνει μια, πώς να πούμε, μανία με τα μαθήματα, και δεν, όλη την ώρα διαβάζουν, διαβάζουν, και όταν τρώνε διαβάζουν, και όταν κοιμούνται διαβάζουν, και όταν είναι στον μπάνιο διαβάζουν, παντού διαβάζουν, γιατί τους πιάνει μια μανία με το διάβασμα. Δεν τους θέλει τίποτα, ο νους τους στο διάβασμα. Το ίδιο πράγμα είναι και οι άνθρωποι του Θεού. Δεν μπορεί τίποτα τους γελάσει, γιατί υπάρχει μια νύψη μέσα τους, μια εγρήγορση, η οποία τους κάνει να έχουν ασταμάτητα τον νου και την καρδία τους στο Θεό. Αυτή λοιπόν η αναισθησία που καλύπτει όλους μας είναι γέννημα της παραβάσεως των εντολών του Θεού. Όταν παραβαίνουμε τις εντολές του Θεού και δεν μετανοούμε γι' αυτό, και γίνεται μια παράβαση και δεν μετανοούμε, δεύτερη και δεν μετανοούμε, τρίτη και δεν μετανοούμε, τότε αυτή η παράβαση είναι σαν μια λίμα η οποία τρίβει συνέχεια την οξύτητα της συνειδήσεως και την αμβλύνει, και μετά γίνεται τόσο αμβλία που γίνεται επίπεδο πλέον, δεν έχει καμία δυνατότητα να συλλάβει οτιδήποτε. Οι συνεχείς λοιπόν παραβάσεις των εντολών του Θεού φέρνουν στην καρδία ως αποτέλεσμα την αναισθησία ή την νέκρωση της καρδίας, και είναι πολύ πράγματι, εδώ χρειάζεται θαύμα να αναστηθεί ο άνθρωπος. Είναι μεγαλύτερο θαύμα να αναστηθεί μία νεκρή ψυχή παρά ένας νεκρός άνθρωπος σωματικά. Μεγαλύτερο θαύμα να αναστηθεί η νεκρή μας ψυχή, η οποία είναι βυθισμένη μέσα στο θάνατο της αμαρτίας, παρά να αναστηθεί ένας βιολογικά νεκρός. Και ο Θεός ενδιαφέρεται κυρίως για την ανάσταση της ψυχής μας, και αυτόν είναι που καθημερινά βλέπουμε μέσα στην Εκκλησία. Σας το είπα πολλές φορές, αλλά το λέω συνέχεια, αυτό που μας συνέχει και που μας κάνει, ας πούμε, έκθαμβους μπροστά στο μεγαλείο ακριβώς της δυνάμεως του Θεού, δεν είναι τα θαύματα να γίνει ένας άρρωστος καλά ή ένας νεκρός να αναστηθεί. Αυτό είναι πρόσκαιρο θαύμα, αλλά όταν βλέπεις άνθρωπον νεκρών στην ψυχή, να μπαίνει στην εκκλησία, να μπαίνει στην εξομολόγηση και σαν μια άβρα, άβρα ζωογόνος, άβρα, να καλύπτει τον άνθρωπο αυτό και να ανασταίνει την ψυχή του, τότε θαυμάζεις πράγματι το μεγαλείο της δυνάμεως του Θεού. Μέσα στο μυστήριο της εξομολογήσεως, μέσα στο εξομολογητάριο, γινόμαστε μάστερες χιλιάδων θαυμάτων τέτοιων. Εκεί είναι το μέγα θαύμα της αγάπης του Θεού. Πώς νεκρές ψυχές ανασταίνονται και βρίσκουν τον Θεό. Και μετά τα δύσκολα, τα πρώην δύσκολα γίνονται πανεύκολα. Και τα πρώην εύκολα γίνονται αειδιαστικά και δύσκολα. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν γεύθηκε τη χάρη του Θεού, εάν του πεις, ξέρεις, πρέπει ας πούμε να προσεύχεσαι, να νηστεύεις, να πηγαίνεις εκκλησία, να τηρήσεις εντολές του Θεού, του φαίνεται βάρος, του φαίνεται δύσκολο. Τον πιάνει απόγνωση, δεν μπορεί να δεχθεί να μπει σε αυτόν τον κλειόν όπως νομίζει. Όχι, όταν όμως τον επισκεφθεί χάρης, τότε εάν του πεις, κοίταξε, εντάξει, πάει σε εκκλησία, κοινωνάς, προσεύχεσαι, πήγαινε και καμιά φορά ας πούμε έξω, διασκέδασε, χόρεψε, δεν μπορεί. Και να θέλει δεν μπορεί, διότι άλλαξαν τα πράγματα. Το πνεύμα το οποίο ήταν πρώτα μέσα στην καρδιά του και κυριαρχούσε τον άνθρωπο και συμφωνούσε με το πνεύμα του κόσμου τούτου, αναπαυόταν ας πούμε όπου υπάρχει ο άρχον του κόσμου τούτου. Αλλά όταν βγει το πνεύμα του ακάθαρτον από τον άνθρωπο και μπει ο Χριστός, τότε δεν αναπαύεται το πνεύμα του Χριστού εκεί που υπάρχει το κοσμικό πνεύμα. Πιάστε έναν άνθρωπο του Θεού και πάρτε το σε ένα κλαμπ, σε μια μπειραρία, ας πούμε. Δεν μπορεί εκεί με, θα σκάσει, δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Είναι αδύνατο πράγμα. Μια ασφυξία, μια θανατήλα, πώς να πούμε, μια πτωμαΐνη. Μια πτωμαΐνη. Καλύπτει τα πάντα. Θυμάμαι και εγώ όταν είχα πάει στην Τουρκία και μπήκα σε ένα τζαμί. Μπήκα σε ένα τζαμί και βγήκα πάνω στο εξώστη, πώς το λένε αυτόν τον γυναικονίτη, και έβλεπα κάτω τους ανθρώπους που τότε κατάλαβα ακριβώς αυτόν το τι σημαίνει νέκρωση της ψυχής του ανθρώπου. Σε ένα φάσμα θανάτου καλύπτει όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι ελάτρευαν ακριβώς αυτόν το σκότος του μουσουλμανισμού, το Ισλάμ, ένα σκότος, ένα ψηλαφιτό σκότος. Και λέω, κοίταξε ρε παιδί μας, πού είναι εμάς η Θεία Λειτουργία που αρχίζει ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και μιλάει για την αγάπη του Θεού και βλέπεις αυτόν τον φως να καλύπτει τους ανθρώπους, να καλύπτει τον ναό, να καλύπτει τη χτίση ολόκληρη. Είναι κάτι φοβερό. Και όχι μόνο σε αυτό που είναι τέλος πάντων μια θρησκεία άλλη, αλλά φαίνεται ό,τι και να πούμε και όσο θέλαμε να δακρύψουμε, φαίνεται το πνεύμα, το αντίθετο πνεύμα, το πνεύμα το οποίο είναι αντίθετο από το πνεύμα του Θεού. Και είναι κριτήριο, ξέρετε, κριτήριο της πνευματικής κατάστασης μας. Γι' αυτό λέμε πολλές φορές, μα πειρά, είναι αμαρτία να πάω, ξέρω εγώ, στη δισκοθήκη, είναι αμαρτία να πάω να διασκεδάσω. Δεν είναι θέμα είναι αμαρτία ή όχι. Θέμα ότι είναι κριτήριο για σένα, για την πνευματικότητά σου, εάν ανέχεσαι αυτούς τους χώρους. Εάν αναπαύεσαι σε ένα χώρο τέτοιο, σημαίνει ότι ακόμα το Πνεύμα του Θεού δεν ενεργεί μέσα σου. Πώς είναι δυνατόν να αναπαυθείς σε ένα χώρο που υμνείται η αμαρτία, που δοξάζεται ο σατανάς, που τελείται η αμαρτία σε ένα χώρο τέτοιο. Δεν είναι δυνατόν. Σημαίνει ότι το Πνεύμα του Θεού δεν αναπαύθει και είναι ακόμα στην καρδία. Ότι η καρδία ακόμα κοιμάται, βρίσκεται σε έναν ύπνο και συντελείται ένας πόλεμος. Ένας πόλεμος το πώς θα ξυπνήσει αυτή η καρδιά του ανθρώπου. Είναι μεγάλος αγώνας, δεν είναι μικρό πράγμα. Οι Άγιοι διήρθαν τη ζωή τους οικετεύοντες με τα πολλών δακρύων των Θεών να αναστήσει την νεκρή ψυχή τους. Το ζητούσαν επίμονα από τον Θεό. Όμως ο καλός Θεός, για να μην μας αδικήσει, μας έδωσε την δυνατότητα να αξιοποιήσουμε πνευματικά όλα όσα μας συμβαίνουν γύρω μας. Έτσι κάθε περίσταση, κάθε πόνος, κάθε περιπέτεια, κάθε πειρασμός, ακόμα και κάθε πτώσης, εάν αξιοποιηθεί πνευματικά δια της ταπεινώσεως και της μετανοίας, γίνεται έναν εργαλείο που μπορεί να χτυπήσουμε αυτήν τη σκληρότητα της καρδιάς μας. Και όπως είπαμε προηγουμένως, η παράβαση των εντολών του Θεού, η παράβαση των εντολών φέρνει ως αποτέλεσμα την νέκρωση της ψυχής μας και την αναισθησία της ψυχής μας, να μην καταλαβαίνει τίποτα και να μην αισθάνεται τίποτα. Κατά αντίθετον τρόπον, και η ακρίβεια της στηρίσεως των εντολών του Θεού έχει ως αποτέλεσμα την αναζωογόνηση της ψυχής μας και το να χτυπήσει αυτή την αναισθησία. Γι' αυτό οι πατέρες θέτουν σαν βάση την ακριβή τήρηση των εντολών του Θεού. Δηλαδή, αν θέλουμε να αποκτήσουμε υγεία πνευματική, τότε δεν πρέπει να πατώμεθα. Μία οδός υπάρχει, η τήρηση των εντολών του Θεού μετά ακριβίας, μετά πολλής ακριβίας. Και κάθε φορά που τηρούνται οι εντολές του Θεού, τότε συντελείται μέσα μας ένα χτύπημα σε αυτήν την πέτρα που καλύπτει την ψυχή μας και είναι μια πέτρα, ας πούμε, που σαν γρανίτης, σαν κάτι το οποίο είναι σκληρόν, δεν αφήνει την ψυχή να δεχθεί ακριβώς τα ερεθίσματα αυτής της επελεύσεως της χάριτος. Όμως η τήρηση των εντολών πραγματικά σιγά σιγά ζωογονεί την ψυχή και μοιάζει ο άνθρωπος σαν κάποιον ο οποίος έχει ένα ραδιόφωνο και ενώ είναι η συσκευή καλή, όλα καλά, δεν έχει, ξέρω εγώ, ενέργεια, δεν έχει, ας πούμε, ρεύμα, δεν έχει μπαταρίες. Μόλις το βάλεις στην ηλεκτρική ενέργεια, αρχίζει αμέσως να δέχεται τα ηχητικά κύματα και να μεταδίδει αυτό που του στέλνει ο σταθμός. Έτσι συμβαίνει και με την καρδιά του ανθρώπου. Μόλις ξυπνήσει από τον λίθαργο της αμαρτίας, αρχίζει η ψυχή να δέχεται τα μηνύματα του Θεού και αρχίζει ο πρώην σκληρός και ο πρώην θυμώδης και ο πρώην άσωτος και ο πρώην νεκρός να γίνεται ευκατάνυκτος, να γίνεται πράος, να γίνεται υπομονητικός, ταπεινός, να υπερίπταται των γηήνων πραγμάτων, σιγά σιγά να προχωρεί προς τον Θεό. Αυτή λοιπόν η ακρίβεια της στηρίσεως των εντολών του Θεού είναι το κλειδί το οποίο σπάζει την αναισθησία της καρδιάς μας. Μαζί με την τήρηση των εντολών του Θεού, που είναι η πρακτική εργασία, οπωσδήποτε είναι και μερικά άλλα απαραίτητα. Δεύτερο απαραίτητο στοιχείο είναι η συνεχής επίκληση του Χριστού. Το να επικαλούμαστε συνεχώς το όνομα του Χριστού, να λέμε την ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Αυτή η ευχή είναι παντοδύναμος, γιατί παντοδύναμος είναι αυτός τον οποίον επικαλούμαστε. Ο Χριστός, του οποίου επικαλούμαστε το όνομα, είναι παντοδύναμος και η ευχή γίνεται ενέργεια από τον παντοδύναμο Θεό και μπαίνει μέσα μας. Και όταν συνεχώς επικαλούμαστε τον Χριστό και κρατούμε με επιμονή το όνομα του Χριστού, τότε κατά έναν τρόπο έτσι μυστικών, κατά έναν τρόπο παράδοξων, εισέρχεται μέσα στο βάθος του είναι μας αυτή η ευχή και σπάζει αυτήν την λιθήνη καρδιά, την πέτρινη καρδιά και προχωρεί, ας πούμε, στο βάθος του είναι του ανθρώπου και να του δώσει μέχρι εκείνη τη βαθύτατη πτυχή της ύπαρξής του τη δυνατότητα να κοινωνήσει με το Πνεύμα του Άγιον. Είναι λοιπόν απαραίτητος όρος η προσευχή, αδιαλείπτως προσεύχεστε, λέει ο Απόστολος, το να επικαλούμαστε συνεχώς το όνομα του Χριστού. Ξέρετε ότι πιστεύω ότι αυτό που λέει η Γραφή, «Πας ώστε σε επικαλέσετε το όνομα του Κυρίου σωθήσετε», κάθε ένας που θα επικαλεστεί το όνομα του Χριστού θα σωθεί, αυτόν είναι. Είναι αδύνατον πράγμα να επικαλείσαι το όνομα του Χριστού και να μην βρει ο Χριστός τρόπο να σε σώσει. Είναι αδύνατο πράγμα. Ο Θεός είναι παντοδύναμος, δεν είναι δυνατόν ο διάβολος με όσες πανουργίες και αν διαθέτει και με όσα κρατούμενα και αν έχεις βάρος μας να μπορέσει να νικήσει τη δύναμη του Θεού όταν ο άνθρωπος επικαλείται τον Χριστό. Όταν εμείς λέμε δεν ξέρω πώς να γλιτώσω από αυτόν τον πάθος, είμαστε εχμάλωτοι, όλοι μας είμαστε εχμάλωτοι. Ποιος μπορεί να καυχηθεί από εδώ? Ούτε εγώ, ούτε κανείς νομίζω ότι είμαστε ελεύθεροι. Είμαστε δυστυχώς δούλοι της αμαρτίας, εχμάλωτοι. Άλλος σε μικρό και άλλος σε μεγάλο πάθος. Γιατί είμαστε άνθρωποι αδύνατοι. Όμως, όταν επικαλούμαστε τον Χριστό με πόνον και καταλαβαίνουμε ότι έχουμε ανάγκη αυτήν της παρουσίας του Θεού, τότε αφήνουμε τον Θεό να ενεργήσει. Και ο Θεός ξέρει, ξέρει ο Θεός τον τρόπο με τον οποίο θα μας σώσει. Φτάνει εμείς ταπεινά, ταπεινά να αφήνουμε τον εαυτό μας στα χέρια του Θεού. Και έχει ο Θεός πολλούς τρόπους. Και όπως ένας γιατρός, όταν είναι να θεραπεύσει έναν άνθρωπο, δεν τον λυπάται, αλλά τον κόβει, τον ράβει, τον σχίζει το κεφάλι του, του σχίζει το κρέας του, του βάζει ενέσεις, του κάνει ας πούμε βάσανα ο γιατρός του αρρώστου. Δεν τον λυπάται. Γιατί αν τον λυπηθεί δεν θα θεραπευθεί. Έτσι και ο καλός ιατρός Θεός φαίνεται πολλές φορές στα μάτια μας ότι δεν μας λυπάται. Και λένε πολλοί άνθρωποι, Θεέ μου δεν με λυπάσαι, μα πόσα βάσανα. Αυτό μοιάζομαι σαν τα παιδάκια τα οποία δεν καταλαβαίνουν την ιατρική επέμβαση του Θεού. Όμως όταν έστω και εάν σε αυτήν τη ζωή σαν άνθρωποι δεν μπορούμε να το καταλάβουμε καλά, ότι θα έρθει η ώρα που εμείς θα φύγουμε από αυτόν τον κόσμο και θα ανοίξουμε τα μάτια της ψυχής μας πλέον, τότε νομίζω ότι το πρώτη ευχαριστία, η πρώτη φωνή ευχαριστίας προς τον Θεό θα είναι για όλα τα λυπηρά που περάσαμε αυτόν τον κόσμο. Θα ευχαριστήσουμε τον Θεό για όλες τις θλίψεις, για όλον τον πόνο, για όλες τις θλίψεις, για όλες τις δυσκολίες που περάσαμε, διότι το μεγαλύτερο φάρμακο το οποίο απαλύνει την ψυχή του ανθρώπου και διώχνει την αναισθησία είναι ο πόνος, οι θλίψεις, οι δοκιμασίες. Αυτόν το φάρμακο είναι το φάρμακο της εποχής μας και όλων των εποχών, αλλά και σήμερα ιδιαίτερα. Πόσος πόνος υπάρχει στον κόσμο, πόσες θλίψεις, πόσες δοκιμασίες, πόσες δυσκολίες, πάρα πολλές δυσκολίες. Σχεδόν δεν υπάρχει σπίτι, οικογένεια που να μην έχει το σταυρό της. Εάν μάθουμε να βαστάξουμε το σταυρό μας με υπομονή και θλίψη, ξέρετε πόση ευεργεσία είναι η θλίψη. Θα ευχαριστούμε τον Θεό και από αυτήν τη ζωή και στην άλλη, γιατί μας ευεργέτησε επισκεπτόμενο στην ψυχή μας δια των ποικίλων θλίψεων. Και μετά οι θλίψεις αυτές γεννούν στο βάθος της καρδιάς του ανθρώπου μια γλυκιά παρηγοριά, μια γλυκύτητα, μια χαρά, που ξέρετε ότι όταν ο άνθρωπος γευθεί τη γλυκύτητα των θλίψεων, εάν ο Θεός μετά του σηκώσει τις θλίψεις, τότε ο άνθρωπος νοσταλγεί εκείνη την περίοδο των μεγάλων θλίψεων, που ήταν μεγάλες θλίψεις αλλά ήταν και μεγάλη παρηγορία από τον Θεό, πολύ μεγάλη παρηγορία από τον Θεό. Γι' αυτόν οι Άγιοι που ήταν σοφοί και έξυπνοι δεν εδέχονταν καμιά ανθρώπινη παρηγορία ώστε να μην μειωθεί ουδόλως η παρηγορία του Θεού. Γιατί εκεί που υπάρχει ανθρώπινη παρηγοριά μειώνεται η Θεία παρηγορία, και εκεί που δεν υπάρχει ανθρώπινη παρηγορία υπάρχει μεγάλη θεϊκή παρηγορία, και πιο πολύ ο Θεός παρηγορεί παρά ο άνθρωπος. Έτσι λοιπόν η ακρίβεια του της στηρίσεως των εντολών, η αδιάλειπτος προσευχή, η νοερά προσευχή, οι θλίψεις και οι δοκιμασίες είναι αυτά τα φάρμακα, τα οξέα φάρμακα που σπάζουν την πέτρα της καρδιάς του ανθρώπου. Και μετά, υπομένοντας ο άνθρωπος και καταβάλλοντας το δικό του, τη δική του ελευθερία, έρχεται η χάρις και εισέρχεται μέσα αυτές τις ρογμές της ψυχής μας και τελείως διαλύει την καρδία και γίνεται η καρδιά του ανθρώπου τόσο πολύ ευαίσθητη, πάρα πολύ ευαίσθητη. Ξέρετε, νομίζω ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερη ευαισθησία από την ευαισθησία των Αγίων. Το πως οι Άγιοι συμμετέχουν στον πόνο της κτήσεως όλης, υπέρ όλου του κόσμου, πάσχουν, θλίβονται, πονούν, όχι κατά τρόπον αρρωστημένων συναισθηματικών, να πονούν το στομάχι τους και να θέλουν να, πάνε, να πάρουν ηρεμιστικά φάρμακα, αλλά κατά έναν τρόπο πνευματικών, κατά έναν τρόπο ολοκληρωτικών μεν, αλλά ενδυναμούμενων από την χάρη του Αγίου Πνεύματος, μετέχουν εις των πανανθρώπινων πόνων. Μετέχοντας δε στον πανανθρώπινων πόνων, αυξάνει η προσευχή, αυξάνει η ηκεσία, αυξάνει η αγάπη. Και όπως ξέρουμε όλοι μας, ώσπου δεν είμαστε πονεμένοι εμείς, δεν μπορούμε να καταλάβουμε κανέναν πονεμένον άνθρωπο. Όταν κάποιος πονέσει στη ζωή του, τότε πλέον μια χορδή της ψυχής του γίνεται ευαίσθητη. Και όταν ακούσει ότι, ακόμα και στα νέα και στην τηλεόραση ας πούμε, να ακούσει και έτσι αδιάφορα, ότι στο τάδε σπίτι συνέβη και αυτόν το πράγμα το οποίο και ο ίδιος υπέστη, τότε γίνεται ένα άγγιγμα σε αυτήν τη χορδή και βγαίνει ένας ήχος συμπόνιας, μιας προσευχής, και λες: Θεέ μου, παρηγόρησε αυτούς τους ανθρώπους, αυτούς τους γονείς, αυτούς τους ανθρώπους, γιατί ξέρουμε τον πόνο που ζουν αφού τον ζήσαμε. Το ίδιο συμβαίνει στους Αγίους. Οι Άγιοι, επειδή έχουν αυτήν τη μεγάλη ευαισθησία, είναι οι μόνοι που μπορούν να καταλάβουν απόλυτα τον πόνο του άλλου ανθρώπου, και όχι να τον καταλάβουν, όχι να κλάψουν μαζί του απλώς, αλλά και να τον θεραπεύσουν. Γιατί όχι απλώς πόνεσαν, αλλά και θεραπεύθησαν δια του πόνου. Και έτσι γίνονται δάσκαλοι. Διδάσκουν τον άλλον άνθρωπο πώς δια του πόνου θα θεραπεύσει την τραυματισμένη ψυχή του και πώς αυτός ο πόνος θα γίνει ευεργεσία μεγάλη, ώστε να ξυπνήσει η ψυχή και να απευθυνθεί πλέον με πολλή δύναμη, με πολλή αγάπη προς τον Θεό, όπου, από όπου θα λάβει το έλεος και την παρηγορία. Η Θεία Μετάληψη του σώματος και του αίματος του Χριστού γίνεται εις νύψη ψυχής. Γιατί είναι η ολοκλήρωση της σχέσεώς μας με τον Χριστό. Έτσι. Η ολοκλήρωση της σχέσεώς με τον Χριστό είναι η Θεία Κοινωνία σε αυτόν τον κόσμο τουλάχιστον. Ο Χριστός είναι μέσα μας και εμείς είμαστε μέσα στον Χριστό. Χριστός εν εμή, καγώ εν αυτό. Είμαστε ένα πράγμα πλέον με τον Χριστό. Είναι τόση δυνατή αίσθηση αυτού του πράγματος, τόση δυνατή αίσθηση, που νομίζω ότι δεν μπορεί να αντέξει τίποτα σε αυτό το γεγονός. Δεν ξέρω, πιστεύω ότι όλοι έχουμε μία αίσθηση αυτού του γεγονότος, αλλά είδα κι εγώ, ας πούμε, με τα μάτια μου πώς κοινωνούν οι Άγιοι. Τι να σας πω δηλαδή. Πώς να το περιγράψει κανείς αυτό το πράγμα. Όταν βλέπουμε τους Αγίους ανθρώπους πώς προσέρχονται στη Θεία Ευχαριστία, δηλαδή όπως ας πούμε ένα ύφασμα βρεγμένο με βενζίνη πλησιάζει τη φωτιά και ανάβει ολόκληρο απότομα και καίγεται, και όπως καμιά φορά ξέρω εγώ όταν κάτι πάρει φωτιά τραντάζει ολόκληρο το είναι αυτού του πράγματος, έτσι συμβαίνει στις ψυχές των Αγίων. Μία πυρκαγιά αγάπης που δεν περιγράφεται, δεν συγκρατείται, διαλύει αυτόν τον άνθρωπο μέσα στο θεϊκό πυρ αυτής της θείας αγάπης και γίνεται πράγματι εις νύψη ψυχής. Τότε η ψυχή είναι σαν ένα πράγμα, ας πούμε, πολυώματο, είναι γεμάτο μάτια, λέει στο γεροντικό κάπου ένας γέροντας, οφείλει ο μοναχός και ο χριστιανός βέβαια να είναι όλος οφθαλμός, να είναι δηλαδή σαν ένα γεμάτος μάτια, σαν ένα μάτι μεγάλο που βλέπει τα πάντα γύρω του, δεν του ξεφεύγει τίποτα. Γι' αυτό βλέπετε στις εικόνες των Αγίων, τις βυζαντινές εικόνες των Αγίων, τις ορθόδοξες εικόνες, έχει μεγάλη σημασία τα μάτια των Αγίων. Βλέπετε τι μεγάλα μάτια έχουν οι Άγιοι. Δεν τους βλέπουν τους Αγίους ούτε κοιμισμένους, ούτε όπως κάτι φράγκικες εικόνες που δείχνουν τον Χριστό έτσι κάτι σε μια μαρθακή έτσι ας πούμε κατάσταση, είναι τα μάτια του γουρλωμένα πάνω, ξέρω κάτι άρρωστα πράγματα, ψεύτικα, ψεύτικα, αιρετικά πράγματα, αιρετικές εικόνες. Βλέπετε, ακόμα και η Σταύρωση του Χριστού δεν έχει τίποτα το ψυχοπαθολογικό. Ο Κύριος, σαν Κύριος του εαυτού του πάνω στο Σταυρό, με κανέναν ίχνος ανθρωπίνου πάθους. Ο νηφίος Χριστός στην εικόνα είναι εκεί σύνους, έχοντας τον νου του σε αυτόν που επιτελείται, οι Άγιοι. Οι Άγιοι ακριβώς, οι εικόνες των Αγίων, οι Άγιοι φαίνονται ότι είναι άνθρωποι που ο νους τους, ο οφθαλμός τους είναι ανοιχτός, παρατηρούν, βλέπουν, ξέρουν, δεν υπάρχει τίποτα γύρω τους το οποίο τελείται και ξεφεύγει της προσοχής τους. Γι' αυτό λοιπόν η προσοχή, η νύψης, η εγρήγορσης είναι ένα απαραίτητο στοιχείο του πνευματικού αγώνος, και γι' αυτόν το δίδει εδώ, λέει, η λειτουργία σαν πρώτον δώρον η μετάληψης των μυστηρίων, εις νύψη ψυχής. Μετά η άφεση αμαρτιών, στο να συγχωρεθούν οι αμαρτίες μας κάθε στιγμή επαφής με τον Θεό, είναι στιγμή αφέσεως των αμαρτιών μας. Όλα τα μυστήρια, ξέρετε, είναι η άφεση αμαρτιών, όλα. Όλη η ζωή της Εκκλησίας, όλη η σχέση μας με τον Θεό είναι η άφεση αμαρτιών. Και ο γάμος ακόμα είναι η άφεση αμαρτιών. Και το βάπτισμα και το χρίσμα και το αγιασμός και τα πάντα, όλα τα μυστήρια της Εκκλησίας, τα άπειρα μυστήρια της Εκκλησίας είναι η άφεση αμαρτιών. Δηλαδή, το να φύγει αυτή η πλάκα της αμαρτίας που καλύπτει την ψυχή μας και να δει η ψυχή μας τον Κύριον. Βλέπετε, θυμάστε τι είπε ο Σιμεών, ο Θεοδόχος, όταν επήρε στα χέρια των Χριστών. Όταν επήρε τον Χριστό 40 ημερών βρέφος και πληροφορήθηκε η καρδιά του ότι αυτό που κρατά είναι ο Χριστός, τι είπε? Νην απολύσεις τον δούλο σου, Δέσποτα, ότι είδον οι οφθαλμοί μου το σωτήριον σου. Τώρα τέλειωσαν όλα, απόλυσε με πλέον, δεν υπάρχει άλλος λόγος στη ζωή μου. Είδαν οι οφθαλμοί μου το σωτήριον σου. Να, βλέπω το σωτήριον σου, βλέπω το Χριστόν, το Χριστόν, τη σωτηρία του κόσμου. Κάθε φορά που εμείς έχουμε επαφή με τον Θεό δια των μυστηρίων, τότε η ψυχή μας βλέπει τη σωτηρία, το σωτήρα Χριστόν. Και τότε λέμε κι εμείς, νην απολύσει τον δούλο σου, Δέσποτα. Δεν υπάρχει πλέον άλλος λόγος υπάρξεως της ζωής μας. Αυτός είναι η αρχή και το τέλος. Είναι τα πάντα ο Χριστός. Εις κοινωνία του Αγίου Σου Πνεύματος. Εις άφεση αμαρτιών λοιπόν, σε κοινωνία του Αγίου Πνεύματος, μέσα στην ευχαριστία, στη λειτουργία, είναι διάχυτος αυτή η ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Το Πνεύμα του Άγιον δεν είναι κάτι το αφηρημένο, δεν είναι κάτι το αόριστο, δεν είναι ένας αέρας, είναι πρόσωπο, όπως πρόσωπο είναι ο Πατέρας, όπως πρόσωπο είναι ο Υιός, πρόσωπο είναι και το Πνεύμα του Άγιον. Και το Πνεύμα του Άγιον λοιπόν μετέχεται, είναι δυνατόν να μετάσχουμε τις χάριτες του Αγίου Πνεύματος. Τα μυστήρια μας δίνουν αυτήν τη δυνατότητα της μετοχής του Αγίου Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα είναι μια δύναμη, μια ενέργεια που μπαίνει μέσα μας. Όπως μπαίνει το ρεύμα σε μια λάμπα και φέγγει, διότι μπήκε αυτή η ενέργεια μέσα, ενώ όταν φύγει η ενέργεια σβήνει, έτσι συμβαίνει στην ψυχή μας. Όταν ενεργεί το Πνεύμα του Άγιον, παράγει έργων, φαίνεται. Όταν δεν ενεργεί, η ψυχή είναι σβηστή, είναι νεκρή. Τα μυστήρια λοιπόν γίνονται εις κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτόν τον λόγο είναι ανάγκη να ερχόμαστε στην Εκκλησία. Δεν μπορούμε να παρακολουθούμε τη λειτουργία από την τηλεόραση, ούτε από το ράδιο, ούτε να προσευχόμαστε μόνοι μας. Δεν υπάρχει εκεί η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Το Πνεύμα του Άγιον ενεργεί εκεί που τελείται το μυστήριο. Και όσοι είμαστε στη λειτουργία, μετέχουμε στο μυστήριο. Ξέρετε ότι δεν επιτρέπεται τίποτα από ό,τι υπάρχει στην Εκκλησία που μπορεί μετά να χρησιμοποιηθεί για οποιοδήποτε άλλο λόγο. Δηλαδή, αν πούμε ότι θέλουμε να αλλάξουμε ένα χαλί της Εκκλησίας. Δεν μπορούμε αυτό το χαλί το πάρουμε στο σαλόνι μας. Απαγορεύεται. Όλα τα της Εκκλησίας είναι άγια. Όλα. Και τα σκουπίδια ακόμα της Εκκλησίας. Όταν σκουπίζουμε την Εκκλησία, δεν πετούμε τα χώματα της Εκκλησίας μέσα στο σκουπίδο τενεκέ, αλλά έχουμε χώρον ειδικών που τα βάζουμε. Αγιάζονται τα πάντα στην Εκκλησία. Το χώμα, οι τείχοι, οι πέτρες, τα ξύλα, τα πάντα, όλα. Όλα αγιάζονται. Και γι' αυτόν τον λόγο χρειάζεται πολύ προσοχή. Η Εκκλησία είναι ο χώρος της ενεργίας του Αγίου Πνεύματος. Είναι ένας χώρος φορτισμένος με την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό τον λόγο οι πρόγονοί μας που ήσαν σοφοί άνθρωποι του Θεού έχτιζαν εκκλησίες, γέμιζαν τον τόπο εκκλησίες, γιατί ήξεραν ότι οι εκκλησίες, ο ναός είναι εστίες που κρατούν τη χάρη. Και όπως ας πούμε, ξέρω εγώ, μια μεγάλη δύναμη η Αμερική, η Αγγλία, ξέρω εγώ, έχουν βάση σε όλον τον κόσμο για να μπορούν ανά πάσα στιγμή να έχουν έλεγχο, έτσι όταν παντού ευρίσκεται η χάρη του Θεού δια των Αγίων εικόνων, δια των ναών, δια των εκκλησιών, τότε αγιάζεται ο χώρος όλος και γίνονται αυτά σαν μια βάση της χάριτος. Όπως εξ αντιθέτου, όταν είναι γεμάτοι τόποι με καταγόγια της αμαρτίας και ξέρω εγώ αμαρτουλά πράγματα, και τότε μολύνεται ο χώρος. Και όταν σε ένα σπίτι, ας πούμε, σας το είπα και άλλη φορά, δοκιμάστε μέσα στο σπίτι σας να βάλετε ένα-δυο εικόνες και να ψάξετε έναν καντήλι. Θα δείτε αμέσως μια τεράστια διαφορά μέσα στο σπίτι. Το πρώην άγριο σπίτι, το ψυχρό σπίτι, το αφιλόξενο σπίτι, το σπίτι στο οποίο είσαι μέσα και, όπως λέμε στην Κύπρο, αρρωθυμάς, δηλαδή σε πιάνει η ψυχή σου, ας πούμε, γίνεται πολύ ζεστό, γίνεται φιλόξενο, γίνεται οικείον. Γιατί είναι η εικόνα του Χριστού, η εικόνα της Παναγίας. Είναι το καντήλι μπροστά στο σπίτι, μπροστά στις εικόνες. Και αυτό το καντήλι διαχέει μια παρηγοριά. Μια παρηγοριά που μας θυμίζει την παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτόν τον λόγο είναι απαραίτητο στα σπίτια μας, να τα ηλεκτρίζουμε, να τα έχουμε μέσα αυτή την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Με τις Άγιες εικόνες, με το καντήλι, με τον αγιασμό, με το θυμίαμα, με τις προσευχές μας. Έτσι, όταν σε ένα σπίτι, ας πούμε, βλαστημούν, φωνάζουν, γίνονται τόσα πράγματα, είναι φυσικό σε αυτό το σπίτι να υπάρχει μια ενέργεια αντίθετη από την ενέργεια του Θεού. Εάν έστω και ένας άνθρωπος σε αυτό το σπίτι φροντίζει ώστε να υπάρχει μια αντίσταση σε αυτήν την ενέργεια του Σατανά, προσεύχεται αυτός ο άνθρωπος μέσα στο σπίτι, έχει εικόνες, φροντίζει να αγιάζει το σπίτι, τότε η χάρη του Θεού νικάει την παρουσία του διαβόλου. Και αυτό σας είπα την προηγούμενη φορά, να έχετε, να αποκτήσετε αυτήν την καλή συνήθεια, την ευλογημένη συνήθεια, και εσείς και άλλοι που είναι κοντά σας να λαμβάνουν την αγιαστική χάρη των μυστηρίων της Εκκλησίας στο σπίτι μας. Μπορούμε να έχουμε και πρέπει να έχετε, ας πούμε, αγιασμό σε ένα χώρο, σε ένα μπουκάλι καθαρό, περιποιημένο εκεί που είναι τα εικονίσματα, ξέρω εγώ, σε έναν τόπο ιδιαίτερον, και σε ένα μικρό δοχείο αποξηραμένο αντίδωρο. Κάθε πρωί, πριν φύγουμε για τη δουλειά μας, να παγάνουμε ένα λεπτό προσευχή, να πάρουμε το αντίδωρο, να πάρουμε τον αγιασμό μας, και ξέρετε πόσο θα αλλάξει όλη η ζωή μας και η ζωή των μελών της οικογένειας μας. Βέβαια, να μην γίνομαι τύρανοι μέσα στο σπίτι, να επιβάλλουμε εμείς το δικό μας με το ζόρι. Ας αρχίσουμε από τον εαυτό μας τουλάχιστον. Και σιγά σιγά θα δείτε πώς κατά έναν μυστικό τρόπο αυτή η χάρη θα μπει στις ψυχές των υπολείπων και σε όλο το πνεύμα του σπιτιού μας, της κατοίκων εκκλησία μας. Αυτή λοιπόν η ενέργεια του Αγίου Πνεύματος που μπορούμε να κοινωνήσουμε μαζί, να μετάσχουμε, είναι και αυτή μια σωστική χάρις, μια παντοδύναμος ενέργεια που ευρίσκεται κατ' εξοχήν εις τον ναό του Θεού. Και μετά, σε όλον τον χώρο όπου επικαλείται ο Θεός, σε οποιοδήποτε τόπο πάμε και επικαλεστούμε το όνομα του Θεού, τότε αμέσως ο Θεός είναι παρόν. εις κοινωνίαν του Αγίου Πνεύματος, εις βασιλείας ουρανών πλήρωμα. Σε η λειτουργία, τα μυστήρια είναι το πλήρωμα της βασιλείας των ουρανών. Αυτός που μετέχει αξίως των μυστηρίων και ενεργεί σου μέσω τα μυστήρια, αυτός ξέρει πλέον, βιώνει στο πλήρωμα τη βασιλεία του Θεού. Είναι από αυτήν τη ζωή στον παράδεισο. Ξέρει τι είναι ο παράδεισος. Ξέρει τι θα γίνει μετά τον θάνατόν του. Ξέρει ότι δεν υπάρχει πλέον για αυτόν τίποτα το οποίο είναι σκοτεινό και είναι απορία. Δεν υπάρχει κάτι άγνωστο. Υπάρχει ένα πλήρωμα μέσα του. Τα πάντα είναι πλήρη. Είναι πλήρης ο άνθρωπος. Είναι γεμάτος από την παρουσία του Θεού, από τη χάρη αυτήν της βασιλείας του Θεού. Νομίζω ότι έχουμε ακόμα 2-3 λεπτά να τελειώσουμε. Εις παρησίαν την προσέ. Αυτή η μετάληψη στο μυστηρίον μας δίνει τη δύναμη, τη δυνατότητα να έχουμε παρησίαν προς τον Θεό, δηλαδή θάρρος. Ο Θεός είναι πατέρας μας. Είναι πατέρας μας, μας αγαπά. Υπερημών έδωσε τον εαυτόν του σε σταύρωση και ταφή. Για μας έκαμε όλα αυτά τα πράγματα ο Θεός. Εάν εμείς ζούμε το γεγονός ότι για μας τα έκαμε και απέθανε για μας και μας αγαπά θεοπρεπώς απόλυτα, τότε έχουμε θάρρος. Έστω και αν είμαστε λερωμένοι, έστω και αν είμαστε βρώμικοι, έστω και αν είμαστε τραυματισμένοι από την αμαρτία, να σταθούμε μπροστά στον Θεό και με το θάρρος του παιδιού, έστω και το άταχτου παιδιού, να παρακαλέσουμε τον Χριστό να έρθει αυτός σαν καλός πατέρας, να μας πιάσει, να μας μαζέψει σπίτι του, να μας θεραπεύσει, να μας προφυλάξει, να μας σκεπάσει, ώστε να γίνονται αυτά όλα και μετάληψη των μυστηρίων, όχι εις καταδίκη μας. Γιατί? Γιατί δυστυχώς υπάρχει και η περίπτωση, εάν δεν είμαστε έτοιμοι για τη Θεία Κοινωνία, η Θεία Κοινωνία όχι μόνο να μην γίνει όλα αυτά που είπαμε, αλλά να γίνει μια φωτιά που να κάψει τον άνθρωπο. Όχι γιατί είναι φωτιά ο Θεός, αλλά γιατί εμείς δεν είμαστε έτοιμοι. Έτσι πολλές φορές όταν εξομολογούμαστε και μας λέει ο πνευματικός μην κοινωνήσεις το Πάσχα ή ξέρω εγώ την τάδε μέρα, δεν το λέει για να μας τιμωρήσει, όχι, αλλά το λέει για να μας προφυλάξει, το λέει για να μας ετοιμάσει, διότι δεν θα μας ωφελήσει η Θεία Ευχαριστία, αλλά θα γίνει εις κατάκριμα μας. Δεν θα ωφελήσει σε τίποτα, θα γίνει αιτία καταδίκης μας. Και γι' αυτόν τον λόγο σας είπα και άλλες φορές, μη σπρώχνετε ανθρώπους στη Θεία Κοινωνία, κυρίως οι μητέρες, τα παιδιά σας. Μην τα σπρώχνετε στη Θεία Κοινωνία όταν είναι έφηβοι και πάνω. Και μα τι έχει ο γιος μου, να πάει να κοινωνήσει. Μα δεν είναι το ζητούμενο να πάει να κοινωνήσει. Δεν πρέπει αυτόν να είναι το πρώτο. Εάν είναι μικρό παιδί, εντάξει, μέχρι 10-12 χρονών το πολύ, να το πιέσει να πάει να κοινωνήσει. Εντάξει, μικρός μπορεί να κοινωνήσει. Αλλά από την εφηβεία και μετά υπάρχουν αμαρτίες που δεν μπορεί να κοινωνήσει. Δεν πρέπει να κοινωνήσει. Πρέπει να ετοιμαστεί, πρέπει να καθαριστεί, πρέπει να έχει την απαιτούμενη διάθεση να κοινωνήσει. Πρέπει να είναι έτοιμος να κοινωνήσει. Διαφορετικά, εάν τον σπρώξει να κοινωνήσει και δεν είναι έτοιμος, τότε θα βλάψεις το παιδί σου. Θα γίνει κρίμα και κατάκριμα η Θεία Κοινωνία. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, δοκιμάζετε αυτούς αδελφοί, να εξετάζετε τον εαυτό σας. Μην κοινωνάτε αν δεν είστε έτοιμοι. Μην πηγαίνετε να κοινωνήσετε αν βλέπετε ότι υπάρχει λόγος, υπάρχει αιτία που θα σας εμποδίζει από τη Θεία Κοινωνία. Βέβαια εδώ να επισημάνω έναν κίνδυνο υπερευαισθησίας. Δηλαδή πολλές φορές ο σατανάς για να μας εμποδίσει από τη Θεία Κοινωνία μας στείλει έναν πόλεμο, ας πούμε, με ακάθαρτους λογισμούς, ξέρω εγώ, με κάτι, και λέμε πώς θα πάω να κοινωνήσω αφού σκέφτομαι ακαθαρσίες, σκέφτομαι αυτόλα πράγματα ή έκαμε αυτήν την αμαρτία, και μας φέρνει στη ψυχή μας ένα δισταγμό και δεν μας αφήνει να πάμε να κοινωνήσουμε. Δεν λέω αυτό, είναι τα δύο άκρα αυτά τα πράγματα. και η απροσεξία και η υπερευαισθησία, τα δύο άκρα τα οποία βλάφτουν. Η Εκκλησία έχει συγκεκριμένες αμαρτίες, ας το πούμε έτσι, οι οποίες μας εμποδίζουν από τη Θεία Κοινωνία. Οι σαρκικές αμαρτίες, το μίσος, η διχόνοια, αυτά εμποδίζουν από τη Θεία Κοινωνία. Εάν είμαστε τσακωμένοι, εάν μισούμε ανθρώπους, εάν έχουμε πέσει στις σαρκικές αμαρτίες, δεν μπορούμε να κοινωνήσουμε. Πρέπει να προηγηθεί η μετάνοια, να προηγηθεί η εξομολόγηση. Έστω κάτι να κάνουμε, να ετοιμάσουμε τον εαυτό μας, να πάμε ταπεινά να κοινωνήσουμε. Τα υπόλοιπα, οι υπόλοιπες αμαρτίες, νομίζω με μία προσωπική μετάνοια μπορούμε να πάμε ταπεινά να κοινωνήσουμε και να εξομολογούμαστε κατά καιρούς. Έτσι με αυτά θέλω να τελειώσω, να σας πω ότι αυτές οι μέρες, οι Άγιες Μέρες που είναι ευλογία από τον Θεό, είναι για να έχουμε τη δυνατότητα να μετάσχουμε κι εμείς στα σωτήρια πάθη του Χριστού με προσευχή, με ησυχία, με σύνεση, να μπορέσουμε να κοινωνήσουμε με το Σταυρό και τα πάθη και την Ανάσταση του Χριστού. Έτσι θα έχουμε απόδειξη ότι όντως ο Θεός υπερημών απέθανε και ανέστη. Πριν κινηθείτε, παρακαλώ, σας πω 2-3 ανακοινώσεις. Από την εδώ Εκκλησιαστική Επιτροπή σας ανακοινώνω ότι στην έξοδό σας από τον ναό υπάρχουν πασχαλινές λαμπάδες που ετοίμασαν τα παιδάκια των κατηχητικών της ενορίας αυτής για τα κατηχητικά της ενορίας. Νομίζω όλοι μπορούμε να βοηθήσουμε, να πάρουμε μια λαμπάδα, αφού μας φιλοξενούν εδώ και κάναμε τόση φασαρία στην ενορία εδώ με τα παρουσία μας, τουλάχιστον όσο μπορούμε να βοηθήσουμε στο πνευματικό έργο της ενορίας που γίνεται και είναι τόσο ωφέλιμο.